Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
A já, pány, připojím do vysílání Vítku VK. Vítejte.
Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače. Dnes jsme tady relativně včas, takže jsme rádi, že můžeme začít v nějaký rozumný čas, než když jsme začínali minulé pátky. My jsme tak trochu mysleli, že budeme předvánočně kontemplovat, tak lehce rozjímat a nějakým způsobem rekapitulovat, bilancovat tento rok, což se samozřejmě nekoná, protože současné události nám to samozřejmě zhatily a znemožňují tohle, takže tento formát pořadu bude samozřejmě úplně stejný, víceméně, i když monotematický, ale je velmi potřebný a bude stejný jako formáty minulé. A já tady mám ještě k tomu dvě poznámky, ale nejprve přivítám pana VK, šéf redaktora Ironet News. VK, vítej, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, samozřejmě všichni naše posluchače, že je to výroční vysílání, nebo výroční doslova, jako, protože je to poslední vysílání v tomto roce, že jo, naposledy, takže dneska si to doufám užijeme. Já jsem očekával, že dnešní pořad bude v podstatě jakoby tak trochu sváteční, že bude trochu hodně přesahový, bude takzvaně mimofrekvenční, ale vzhledem k tomu, co se stalo včera v Praze, tak asi všichni tušíte, o čem se budeme bavit asi většinou, nebo neříkám úplně celý pořad, ale asi většinu tohoto pořadu. Takže já vám přeju pokud možno pěkný poslech, no a samozřejmě šťastné a veselé svátky, tak to dopředu vám všem přeju.
Já se v tomto přání také přidávám, přeju všem krásné prožití vánočních svátků, zbytku tohoto roku a hodně úspěchů, zdraví, štěstí a lásky v roce příštím. Ještě mám tady dvě poznámky, než se pustíme do prvního tématu, asi jediného tématu v rámci první analytické části. První poznámka se týká našeho vysílání příští dva pátky, protože minulou sezónu si vzpomínám, že jsme to také sice avizovali, ale asi během pořadu nebo možná na konci pořadu, nevím přesně, a lidé nám psali pro rozhorčení a se zlobou záští, že jsme měli upozornit, že tady nebudeme vysílat, že jsme měli mít aspoň tu slušnost upozornit lidi, že tady jsme zabalili vysílání, končíme, že už nebudeme vysílat. Takže ne, přátelé, my nebudeme končit vysíláním, tady aspoň dobrovolně nebudeme končit vysílání, budeme vysílat pořád. I když příští dva pátky, jako vždy, to znamená 29. a 5. ledna, já jsem se tady poznačil, abych to nezapomněl. Tyto dva pátky nebudeme vysílat, ano. Takže abyste věděli, už to není ani v kalendáři Svobodného vysílače v programu. Dva pátky nebudeme vysílat, tak to je první poznámka, abyste věděli, že nemáte očekávat naše páteční tradiční vysílání příští dva pátky. A další poznámka, poslední poznámka, chystám mezisváteční speciál ve středu 27. prosince, kde tak trošku zbilancuji, co nového proběhlo tento rok v rámci mých analýz. A co chystám příští rok, jaká témata se chystám rozkrýt a informovat příští rok v rámci mých analýz, které připravuju, s tím, že uslyšíte unikátně, tak trošku nepatřičné v rámci těch událostí a situace, ale já to musím říct, že to nemám v poznámkách, uslyšíte unikátní můj naklonovaný napodobný hlas umělou inteligencí a na to si skutečně počkejte, protože to je opravdu fantazie, co dnešní umělá inteligence dokáže. Takže středa 27. prosince předvánoční, povánoční tedy a předsilvestrovský mezisváteční speciál ohledně věcí kolem mých analýz. Tak, teď už přikročíme k prvnímu tématu, které tady máme. Unikátní záběry policie České republiky zachytily okamžiky nejhoršího teroristického útoku v historii České republiky. Šílený střelec, vyzbrojený karabinou s dalekohledem na nástavci, zastřelil na Karlově univerzitě v Praze nejméně 15 lidí a doma zabil i svého otce. Na Telegramu si vedl deník, kde dopředu oznamoval své plány. Inspiroval se ruskou teroristkou z Briansku, ale podle posledních zápisů slyšel zvonění v uších a chtěl si je utrhnout. Podle lékaře trpěl zjevnými příznaky pokročilé schizofrenie v rozvinutém stádiu. Nejprve bych chtěl všem lidem, ať zraněným, anebo mrtvým, a samozřejmě pozůstalým, tedy mrtvým, pozůstalým, vyjádřit upřímnou soustrast v rámci této tragédie, protože je to neskutečné, co se všechno stalo, jakým způsobem k tomu vůbec mohlo dojít. K tomu se právě teď dostaneme, takže všem pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast s tím, co se jim přihodilo, protože je nesmírná tragédie, když takto zemře někdo z našich blízkých kamarádů, přátel. z rodiny, anebo příbuzných, anebo právě kamarádů, přátel, takže je to něco neskutečného, takže opravdu hlubokou upřímnou soustrast vyjadřujeme všem pozůstalým. Ale já tomu pořád nějak nerozumím, VK. Ten týpek několik dní píše na sociální sítě, co chce provést a jak to provede. Ráno zastřelí otce a odejde do školy a ti Rakušanovi odborníci, co neustále ustavičně šmejdí mezi našimi příspěvky a komentáři, tak kde byli? Aha, Rakušan řeší dezinformace a zatýká lidi za názor, ale taková prkotina jako při příprava teroristického útoku tak ji nechá evidentně v klidu. Já si tak říkám, co je to vlastně za systém, který řeší dezinformace, zatýká lidi za názory, Vrábel, Bednářová a tak dále, odsuzuje učitelky za jiný než oficiální výklad o Ukrajině, vyšetřuje, kdo pověsil obrázek s Rakušanem v pytli. Ale když se někdo chlubí předem na sociální síti, že spáchá teroristický útok, není schopen to vyhodnotit a zasáhnout. Co je to za systém?
No, tak já se samozřejmě na začátku té kondolence samozřejmě také připojuji. Upřímná soustrast těm rodinám je, myslím, v téhle chvíli to jediné, co můžeme udělat, protože ta ztráta je opravdu nenahraditelná. A můžeme se jenom v podstatě tiše připojit k nějaké té pětě, která je tady rozhodně na místě. Já se na to dívám jako na určitý bod přelomu, bod zlomu, kdy se ukazuje, že ve společnosti zkrátka jsou lidé, kteří to nemají v hlavě v pořádku. A asi bychom se mohli u toho v podstatě zastavit jenom v tom modelu, v té pozici, že takový čin samozřejmě odsuzujeme. Ale samozřejmě my jsme tady od toho, abychom tu věc prozkoumali a analyzovali ze všech úhů, ze všech bodů. A je třeba říct, že to, co začíná unikat, to znamená ze všech informačních zdrojů, co začíná unikat o tom, jak proběhla ta operace, o tom, jak proběhl policejní zásah, o tom, jakým způsobem minutu po minutě probíhaly v podstatě kroky k zajištění bezpečnosti a kroky proti tomu střelci, tak se ukazuje, že ten příběh začíná dostávat to, nebo něco, co já nazývám konceptuální trhliny. To znamená něco, co neodpovídá tomu oficiálnímu narrativu. Máte na Aeronetu poslední článek ze dneška a informace, které unikly včera a které vlastně začínají v podstatě v téhleté chvíli probublávat na povrch, tak ukazují, že policie, když dostala informaci včera před obědem telefonické upozornění od matky útočníka, že její syn jí sdělil, že jede do Prahy a že chce spáchat sebevraždu, což bylo několik minut po poledni, po obědě, tak unikl na veřejnost takzvaný situační report, takzvaný SITREP záznam, což je v podstatě svodka, časová svodka policie, kde podle jednotlivých časů máte tam v tom článku ten SITREP vypsaný, tak vidíte, jak probíhaly jednotlivé kroky policie. No a co je zajímavé? No, asi mnoho lidí překvapuje a šokuje, že policie a útvary a složky policie na útočníka čekali přímo v budově Filozofické fakulty. Jak uvedla proděkanka Filozofické fakulty v rozhovoru pro deník M. Policie z nějakého důvodu vyhodnotila, a není teď jasné, jestli útočník to řekl přímo své matce, jestli ona přímo tedy navedla policii, ale pravda je taková, že z těch svědeckých informací teď vyplývá, že policie věděla, že útočník míří na Filozofickou fakultu a disponovala informacemi s vysokou pravděpodobností, že tam začne střílet. A když k tomu došlo, tak unikla nahrávka, ukázala, že nikdo nebyl schopný zasáhnout. To z toho vyplývalo. Včera totiž, když jsme se dívali na ty děsivé záběry, když celý svět se díval v podstatě na ta uniklá videa, že nahrané, teď přišly informace, že ty nahrávky byly provedeny některým z policistů, policie nějakým způsobem to dementovala, že to nebyla státní policie, že to byla městská policie. Já si myslím, že to je bezpředmětný, kdo přesně konkrétně, která složka, jestli státní nebo městská, nebo kdo to natočil, ty záběry, ty unikátní záběry z toho živého zásahu. Ale v té chvíli jsme si všichni mysleli, že ten útočník tam skutečně se dostal do té budovy, začal tam střílet, pozabíjel tam nějakých 15 lidí, potom vylezl na střechu, no a teprve poté, když začala ta střelba, tak na to policie měla nějak reagovat. Aspoň tedy taková byla představa, že takhle ten postup nějak měl probíhat. Jenže z těch uniklých informací, které máte v tom novém článku, z toho SIDREPu vyplývá, že policie byla podle slov děkanky Filozofické fakulty, byla policie přímo na místě ještě předtím, než tam útočník přišel. Protože měla informaci od matky, zřejmě matky útočníka, že on tam přijde a že tam bude střílet. Já se ptám, když měla tyto informace, jeho matka, pokud měla tyto informace, pokud její syn se jí svěřil, že se jde zabít formou demonstrativní sebevraždy, a pokud ten je, protože to nevíme samozřejmě, to z toho nevyplývá, z toho situačního reportu, ale pokud by to tak bylo, pokud on by řekl své matce, já se jdu zastřelit a vezmu s sebou další lidi, zastřelím, to znamená klasická demonstrativní sebevražda spojená s masovou vraždou. To znamená, je to samozřejmě samo o sobě dobře popsané z psychologického, psychiatrického hlediska. Osoba má zášť vůči společnosti. Osoba má zášť za křivdy, její duševní postižení přenáší svoji zlobu a zlost za útisk a útlak, který může být skutečný nebo domnělý, na společnost. Osoba nemá jiného řešení nebo nevidí jiného řešení, chce ukončit svůj život, ale než to udělá, chce se za své křivdy nebo domnělé křivdy, chce se pomstit a proto provede demonstrativní hromadnou vraždu a teprve poté spáchá sebevraždu. To znamená, pokud tohleto jeho matka nějakým způsobem věděla, pokud on jí to řekl, a my nevíme, jestli řekl nebo neřekl, no tak v tom okamžiku přece policie měla okamžitě vyslat útvary na Filozofickou fakultu a měli tam na něho čekat v tom případě. Ale děkanka Filozofické fakulty v rozhovoru pro deník N uvedla, že tam byl pouze nějaký jeden policajt a že tam jako čekali na někoho, kdo potenciálně může začít střílet. A to je děsivé zjištění. To znamená, že policie věděla, že může, buď tedy s velkou jistotou, anebo potenciálně, že může začít střílet. A policie tam už na útočníka čekala. Mně to teda úplně vyrazilo dech. Co to potom znamená? Jak potom se máme dívat na to, že když skutečně ta střelba je zahájená a policie dopředu věděla o potenciální možnosti střelby, jak je možné, že se útočníkovi povedlo zabít 15 lidí, když policie dopředu o potenciálním útoku věděla? Co to má znamenat? Tohleto je něco naprosto neuvěřitelného, ale to není to nejdůležitější. V tom posledním článku máte odkaz na rozhovor, který udělal český server a český deník Blesk s ředitelem galerie Rudolfinum. Rudolfinum je přes ulici, stojí naproti filozofické fakulty a ředitel Rudolfina poskytl Blesku rozhovor, v němž uvedl, že viděl, doslova viděl na vlastní oči jistého muže, tedy dnes už víme útočníka, jak je na střeše filozofické fakulty, jak tam prostě střílí, a viděl doslova naživo, na vlastní oči viděl, jak ten příběh skončil. A on tam popsal, že když to vrcholilo, to znamená ten útok vrcholil, on tam střílel z té střechy, tak v jednu chvíli, v jeden okamžik zvedl ruce, tedy David Kozák zvedl ruce, že jo, v nich držel tu pušku a přehodil ji přes zábradlí dolů na silnici, tam na ty koleje. Máte tam tu fotografii té karabiny, jak tam leží na těch kolejích, to znamená, on tu pušku odhodil a měl zvednuté ruce. Tohleto vypověděl ředitel galerie Rudolfinu. To bylo v čase 15.19. 3 hodiny 19 minut. O minutu později 15.20 v situačním záznamu, v tom SID reportu je uvedeno, že střelec spáchal sebevraždu. Poté, co odhodil zbraň dolů na silnici. No, to je trochu jiný příběh, než který bychom očekávali. A musíme si to rozebrat. Pokud někdo řekne a rozhodne se, že spáchá sebevraždu, no tak jede zřejmě s nějakým účelem někam ten čin vykonat. To znamená, někam jede zkrátka se zastřelit. Pokud se rozhodne, že to bude demonstrativní sebevražda spojená s nějakým hromadným útokem, nějakým hromadným masakrem, tak udělá takový krok v podstatě způsobem, že zastřelí nějaké lidi a když vlastně, já nevím, mu dojde munice, dostřílí a tak dále, tak obrátí zbraň proti sobě a zastřelí si. Případně to může udělat druhým způsobem, že bude pokračovat ve střelbě a nechá se takzvaně policií zastřelit. Ale co rozhodně nebude dělat, je, že nebude dávat ruce na hlavu a nebude odhazovat dolů ze střechy zbraň jako signál, že se vzdávalo. Což tedy viděl svědek, co viděl ředitel galerie Rudolfinum, jak vypověděl průčiši Plíbast. Co je to za příběh? Zvláštní. No a máme tady třetí moment. A již včera byla zpochybněna pravost a autenticita toho telegramového záznamu. Lidi si tam všimli a vlastně Ondřej Soukup tady uvedl pro Parlamentní listy, že tam došlo k editaci jednoho z příspěvků a konkrétně toho úplně prvního příspěvku v tom kanálu, údajném kanálu, v telegramovém kanálu Davida Kozáka. Ten první příspěvek z toho 9. prosince byl totiž editován již po smrti Davida Kozáka. A historie celého toho kanálu je v podstatě neuvěřitelná. Celý ten kanál byl totiž uzamknutý. Veřejnost na něho nemohla přistupovat. Byl uzamčený po svém vytvoření a byl odemknutý veřejnosti teprve až po smrti Davida Kozáka. Ovšem předtím, než byl otevřený pro veřejnost ten kanál, tak někdo, ať už to byl kdokoliv, a my nevíme, kdo to byl, změnil první příspěvek. Změnil první post, takzvaný. Otázka je, co bylo původním obsahem toho úplně prvního příspěvku na tom telegramovém kanálu. Proč někdo před otevřením toho kanálu veřejnosti, proč ten příspěvek přeměnil a proč ho editoval, proč ho změnil? Jaké je to proto možné vysvětlení? No jedno jediné. V tom příspěvku bylo něco zásadního. Někdo, kdo to přepsal, bylo tam něco naprosto klíčového. A co to mohlo být? No, v podstatě jenom jedna jediná věc. Manifest útočníků. Vysvětlení. Proč to udělal? A nebo jaký byl impuls? Co ho k tomu vedlo? Nebo kdo byl třeba jeho řídícím důstojníkem? Nebo to mohla být životní pojistka? Mohla to být nějaká operace někoho a on se chtěl takzvaně pojistit, že to přežije. To znamená, pokud měl nějakého přítele, který v případě, že by se mu něco stalo, měl po jeho smrti odpálit na Telegramu životní pojistku, to znamená, proč to udělal, nebo pro koho pracoval, tak ten někdo to neudělal. Ten někdo změnil ten první příspěvek toho telegramového kanálu. To je jedna z možností. Protože jinak ten příběh nedává smysl. Někdo 9. prosince ten telegramový kanál založil. Někdo tam přidával příspěvky až v podstatě těsně před tím útokem, ale celou dobu ten kanál byl uzavřený, byl zamknutý, nebyl přístupný veřejnosti a byl zpřístupněný až po smrti Davida Kuzelka. Teprve až potom. Ale ještě předtím, než ho někdo odemkl, tak změnil první příspěvek. Úplně ten první v tom kanálu. No, když si to tedy dáme všechno dohromady, tak už to tak jasné není. My vlastně teď v této chvíli vůbec nevíme, co se stalo, kromě toho, co jsme viděli. To znamená, kromě toho, že došlo k zastřelení 15 lidí, neznáme to nejdůležitější motiv. Pokud ten kanál byl takzvaně autentický, to znamená, vyjadřoval nějaké pocity Davida Kozáka, tak z toho kanálu jasně vyplývá, konec konců i náš kolega lékař nám poskytl zhodnocení a vyhodnotil, že jednoznačně David Kozák musel trpět buď tedy schizofrenii nebo nějakou formou velice rozvinuté bipolární poruchy, ale velice opravdu v pokročilém stádiu s formami tedy agresivity spojené s manickými stavy a podobně, ale v takovém případě je otazník, jak je možné, že byl schopný si zakoupit více než 7 zbraní, jak odhalila Sabina Slonková, novinářka. Na jaře tohoto roku si David Kozák koupil 7 zbraní. Máte tam v posledním článku jejich seznam. A poté si ještě koupil tuhle zmíněnou pušku, útočnou karabinu, a ze které potom střílel z té střechy té fakulty. To znamená, minimálně disponoval 8 zbraněmi. Minimálně. A pokud je pravda, co ve čtvrtek večer pro televizi Nova řekl policejní prezident, že našli uvnitř budovy doslova arzenál zbraní, tím myslel zřejmě nějakou plnou tašku těchto zbraní, které si David Kozák přinesl z domova, z Kladna, zřejmě v nějaké tašce, když policie to nějak nespecifikovala, ale to musela být nějaká větší taška, do které to dal, a ty zbraně přineslo na fakultu, někde to tam prostě takzvaně rozbalil a začal ty zbraně používat a střílet do lidí, ale tohleto zkrátka ukazuje, že v té společnosti je nastavený na takový narrativ, že on tam přišel, nikdo o tom nevěděl, bylo to náhle, bylo to překvapivé. A díky tomu, že to bylo překvapivé, tak tam zahynulo tolik lidí. Jenže ona to není pravda. Přímo děkanka Filozofické fakulty to potvrdila. Doslova to propálilo. Chápete? To znamená, policisté věděli a očekávali místo útoku. Oni věděli, že tam může přijít. Já tady nechci vynášet nějaké jako nějaké rozsudky nebo nějaké názory, protože jsem u toho nebyl. Mohlo to být určitě a bylo to určitě hektické, ale minimálně, pokud je pravda to, co děkanka Filozofické fakulty uvedla tedy pro deník N, tak z toho doslova mrazí. To je děsivá informace. Policie věděla, že se tam bude střílet, nebo ne, že věděla, ale měla důvodné podezření, zřejmě informace od matky útočníka, podle mého názoru. A přesto tomu útočníkovi se podařilo prorazit bezpečnostní perimetr a pozabije tam 15 lidí. Přestože policie dopředu o tom možném útoku věděla na postým skandalu. Já si myslím, že tady bylo na místě odstoupení ministra vnitra z funkce. Celé jednoznačné. Pokud si děkanka nevymýšlí, a já nemám důvod věřit, že by si vymýšlela rozhovoru pro deník N. Nevím, jak se na to díváte vy, ale pokud představte si tu situaci, kdyby se to týkalo třeba vás osobně, byli byste někde v nějakém objektu, v nějaké budově, a přišla by informace, že do vaší budovy, kde se nacházíte, že má namířeno nervově, psychicky vyšinutý útočník a policie by disponovala reálnými a důvěryhodnými informacemi, že míří k vám a míří opravdu do budovy, kde se nacházíte. A policie by tedy dopředu měla důvodné podezření, třeba ne jistotu, ale důvodné podezření, že dojde k útoku. A přesto by nebylo nic učiněno. Policie určitě, já předpokládám, že s vysokou pravděpodobností musela od matky útočníka dostat informaci, že její syn jede spáchat sebevraždu, ale na tu sebevraždu si vzal tašku z 8 legálně držené, měl zbraně malo. Aha, když někdo řekne, jdu udělat sebevraždu, jdu se zastřelit, ale vezmu si k tomu celý arzenál, tak myslím, že i velmi jednoduchému policistovi musí dojít určitá varianta, že aha, asi zřejmě nebude chtít zastřelit jenom sebe, aha, asi zřejmě bude chtít provést demonstrativní sebevraždu, aha, zřejmě bude chtít sebou na onen svět vzít i další lidi předtím, než to udělá, než na sebe vztáhne ruku, aha, měli bychom tedy někam vyrazit. A když podle informací tedy matka uvedla, tedy jeho matka uvedla policistům, že míří zřejmě na fakultu, a když děkanka fakulty potvrdila v rozhovoru, že tam byli policisté dříve, ještě před zahájením střelby a toho masakru, že už tam byli policisté a že na někoho čekali, že by tam mohl přijít a že by mohl začít střílet, tak jeden člověk by řekl, no tak co tam potom ti policisté viděli a co tam vlastně dělali? Proč mu to dovolili, aby tam mohl takhle střílet? Když o tom dopředu věděli nebo měli informace. A nejenom, že měli informace. Pozor, tady nemluvíme jenom, že měli informace. Oni tam fyzicky na té fakultě už dopředu byli ti policisté. Jak vypověděla děkanka Filozofické fakulty. Takže jaký je to příběh? On tam přijde, policisté věděli, že tam přijde. On tam přijde, takzvaně to rozbalí, jde tam po těch třídách, postřílí 15 lidí. Potom jde po schodech nahoru, otevře dveře na ochos, nahoře pod střechou, vezme tu karabinu z dalekohledem a začne střílet na Mánesův most a začne střílet dole, dolů na ty ulice, jsou okolo. A jsou u toho policisté zřejmě z jiné jednotky a natočí to, komentují to, policista se tam stěžuje, že má jenom Glocka 19, že nemá ostřelovací pušku. Nikoho z toho policistu nenapadne taková jednoduchá věc, jako je takzvaná, nebo se tomu říkám, suppression fire, krycí palba, respektive potlačovací palba. Nejde o to, abyste se strefili z ruční zbraně z nějaké pistole do útočníka, když je nahoře na vysoké budově vzdálený daleko, asi ho nedokážete trefit, ale dokážete ho zasypat krycí palbou. To znamená, aby nemohl stát, aby nemohl mířit, aby nemohl dolů střílet, protože když na něj budete střílet ze zdola, tak on se bude muset krýt, protože ho takzvaně kryjete krycí palbou. U policisty to nenapadlo. Oni čekali, až přijede zásahová jednotka s dlouhou puškou střelovací, anebo až se nahoru na střechu dostane zásluhové komando, k čemu už nakonec potom skutečně došlo. A jak vypověděl ředitel galerie, to, co viděl, znovu potvrzuje jiný příběh, jiný narrativ, než jsme slyšeli včera večer. To znamená, včera večer byla informace, že spáchal sebevraždu. Podle svědectví ředitele galerie, on zvedl ruce nad hlavu a přes zábradlí odhodil pušku dolů z budovy, dolů na silnici. To znamená, odzbrojil se. Se zvednutýma rukama nahoře. Tohle to vypověděl ředitel galerie. O minutu později byl útočník ukončen. A v tom policejním záznamu je, že spáchal sebevraždu. To je přímo v tom policejním záznamu. Ovšem, to, co bylo vidět nahoře, že on dává ruce nahoru a zahazuje pušku. To znamená, pokud bychom to uzavřeli, tak útočníkovi se to povedlo. To znamená, on řekl matce, že se zastřelí, to znamená, ukončí život. Otázkou teď je, jestli se zastřelil, nebo mu k tomu někdo pomohl z té zásluhové jednotky. To už je vlastně docela jakoby bezpředmětné. To, co je předmětné, to je ta zásadní informace děkanky Filozofické fakulty, že policisté na střelce v budově fakulty čekali dopředu, protože ho očekávali. Tohle tam je napsáno v tom rozhovoru. No a to už není normální. Jak to hodnotit? No, já nemám slov. Takže dalo se tomu útoku předejít. No mnoho lidí teď bude mít pocit asi, že se dalo předejít. Pokud policie věděla a měla důvodné informace od matky, zřejmě od matky útočníka, a pokud je pravda, že tam čekali na útočníka ještě před zahájením střelby, policisté přišli na fakultu a informovali děkanku, že tam zkrátka může přijít a může tam začít střílet, tak potom není pravda, že policisté reagovali na podnět o střelbě brzy. To potom nedává logiku, protože oni věděli dopředu, že se tam může začít střílet, dopředu měli informace. Tohleto je neuvěřitelná tragédie a postupně, jak budou v následujících dnech unikat další a další informace, začnou se vlastně otevírat obrysy nějakého úplně jiného děsivého příběhu. Dneska v pátek bylo oznámeno, možná se dočetli, že z balistických zkoušek té zbraně se kterou jedné z té zbraně, nevím, jestli tou puškou anebo tou jednou pistolí, kterou měl v tašce, tak že se shodují balistické stopy s tou dvojnásobnou vraždou v Klánovickém lese před několika dny. V Praze v Klánovickém lese před několika dny došlo k vraždě muže a malého batoleta. A policie zjistila, že po balistické zkoušce ty zbraně se shodují. To znamená, tenhle ten člověk, tenhle ten student filozofické fakulty, který do dneška na webu filozofické fakulty má ocenění za vynikající práci. Máte tam fotografii posledním článku, kde myslím proděkan fakulty, ale teď mě neberte za slovo, proděkan fakulty mu tam dává diplom za úspěšnou práci v oblasti historie, historických studií. Máte tam fotografii a premiant, dalo by se říct, premiant mezi studenty. Provede takovýhle čin. To znamená, proč tedy zastřelil muže a batole v Klánovickém lese? On si něco zkoušel? On něco trénoval? Jestli bude schopen zabíjet lidi? Takhle bychom se na to mohli dívat? No co to bylo potom pro Boha, ale za člověka? Co to bylo za naprostého magora? Jak je možné, že dostal zbrojní povolení na 7 nebo 8 nebo Bůh ví kolik zbraní? To potom nedává smysl. Potom tedy, pokud by jeho nervové postižení, duševní postižení bylo v té míře kontrolovatelné a manažovatelné, to znamená, on by se dokázal kontrolovat. Pokud by to tak bylo, on by trpěl nějakou duševní poruchou, trpěl by psychopatií například a spolu ještě s nějakou jinou duševní nemocí, s schizofrenií, s bipolární poruchou a podobně, tak v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku přece by muselo být zcela jasné, že takový člověk nemůže přece dostat ani špuntovku na to, že by dostal zbraň nebo dostal povolení na zbraně, dokonce zbraně s výjimkou, že? Na samopaly, na automatické zbraně. Jak je to možné? No a nad tím, když se začnete zamýšlet, tak se nemůžete divit, že najednou někoho začínají napadat takové jakoby otazníky, že nebylo to náhodou udělané tak, aby v České republice mohlo dojít k zákazu držení zbraní. A nebo když ne k zákazu držení zbraní, tak alespoň k přísnému utažení šroubů. Nebylo záminkou a nebylo mustrem právě to, nechat volný průběh někde nějakému magorovi, na jehož základě potom bude možné utáhnout šrouby? Nemohl někdo tohleto takhle sledovat? Proč policie, když věděla, respektive měla důvodné podezření, že útočník přijde na školu, na fakultu a začne střílet, proč tomu nechala takový průběh, jaký proběhl? Proč vidíme z těch uniklých videozáběrů, že na to policie reagovala až ex post, až když bylo 15 lidí po smrti a útočník vylezl na střechu a začal střílet do okolí. Teprve poté tam byli přivoláni policisté a z toho záběru je vidět, že oni čekali na oscilovače, oni čekali ještě na další zásahové jednotky. To je opravdu, to je bizár, to se nedá jinak hodnotit. Kdyby to bylo překvapivé, byl by to překvapivý útok. Rodiče by nevěděli nic, rodiče útočníka. Matka by nevěděla nic, otec by nic nevěděl, jeho kamarádi by nevěděli nic, nikdo by nic nevěděl. Byl by to osamělý útočník, vlk samotář, který nikomu neříká o tom, co plánuje. vezme zbraně, vtrhne tam a k velkému překvapení, nikdo to nečeká, začne tam střílet a podaří se mu zabít 15 lidí, než policie se zalarmuje, zaktivizuje, než přijede. Tomu bychom věřili. To by byl normální logický postup, kdyby takhle to proběhlo. Ale ono to takhle neproběhlo. Policisté měli od matky informace, že on tam zřejmě jede na školu střílet. Policisté přijeli na školu dříve než útočník. Mluvili s děkankou filozofické fakulty, že tam může přijít střelec a že může začít střílet. Proč neprovedli evakuaci ještě před příchodem toho útočníka? A nebo ne evakuaci, ale proč neprovedli kroky, že by tam hned poslali zásahovou jednotku, aby tomu zabránili. Měli na to 3 hodiny. Protože jeho matka zavolala na policii před obědem. K tomuhle útoku došlo okolo 15. hodiny. Nebo těsně před 15. To znamená, byla tam 3hodinová mezera. Mezitím se dělo co? Chápete? Nelze se potom divit, že na českých médiích, na některých médiích padají výzvy k odstoupení ministra vnitra. Protože to je průser. Naprostý průser. Neuvěřitelný. Takže můžeme se na to dívat tak, že pokud jsou informace od děkanky Filozofické fakulty pravdivé a pokud mluví pravdu i ředitel galerie Rudolfinum, který viděl, co viděl na vlastní oči, nahoře na střeše, tak ten příběh je takový, že si to můžeme shrnout. Policie se přesně na oběd nebo těsně před obědem dozvěděla od matky útočníka, že jede do Prahy spáchat sebevraždu. Matka, podle mého názoru, zatím to není potvrzené, ale podle mého názoru sdělila policistům, že sebou na cestu do Prahy si vzal všechny svoje zbraně. A mohla jim možná sdělit nějaké další informace, že třeba její syn si třeba svěřil, že zabije další lidi a podobně, ale to jsou pouze spekulace. Informace, které poskytla jeho matka policii, musely být ale tak šokující, tak zásadní, že hned poté policie vyslala do budovy Filozofické fakulty policisty, kteří tam mluvili s děkankou Filozofické fakulty. Informovali jí, že může dojít ke střeleckému útoku a ona se ptala, že oni tam na někoho čekají. To znamená, policie s tímhletím možným útokem počítala dopředu, že k němu může dojít. No a když k němu došlo, útočníkovi se podařilo tam nakráčet jako do partesu, nikdo ho nezastavil, žádná policie ho nezastavila, i když o tom věděli, i když tam čekali podle děkanky, a začal střílet a postřílel 15 lidí. No, víte, můžeme se na to dívat jako tak, že někde se stala chyba. Někdo udělal obrovskou chybu. Pokud někdo tedy zodpovídal za nějaké bezpečnostní opatření, pokud někdo disponoval informacemi, že útočník míří do budovy fakulty, je vybavený taškou, předpokládám, nebo nějakým batohem asi ne, ale to musela být nějaká sportovní taška, nějaká další taška, do které by se ty dlouhé zbraně, nebo ta jedna dlouhá zbraň spolu s dalšími, těmi krátkými, vešla. Protože jel do Prahy autobusem, podle informací. Je to v tom policejním reportu uvedeno. Matka sdělila, že jede z Kladna do Prahy busem, to znamená autobusem. Musí se to vejít do autobusu a musí to být nějaká taška, která nevzbuzuje podezření, když jsou v ní složené zbraně. Takže ta informace existovala. Ta informace, která existovala, byla natolik důvodná, že policie dopředu šla za děkankou a informovala jí, že se tam může dostavit student, který tam může začít střílet. No tak když tuhle informaci měli, jak je možné, že se mu povedlo Tam zase před 15 lidí. Co tam teda potom ti policisté dělali? Když dopředu o tom věděli a když tam přišli dokonce děkanku varovat. Já myslím, že to je hotové. A že tady by měli vidět odpovědnost někdo vysoce postavený. A teď se můžeme bavit, jestli kdo. Policejní prezident? Nebo ministr vnitra? Nebo kdo? Kdo by měl vyvodit zodpovědnost? Protože ty informace, které se dostaly na veřejnost dneska v pátek, vyprávějí úplně jiný příběh, než který jsme viděli a viděli včera ve čtvrtek. Úplně jiný. Nebyla to žádná překvapivá akce, nebyla to žádná překvapivá operace. Policisté měli minimálně tedy z toho časového harmonogramu několik hodin dopředu informaci o potenciálním útoku a dokonce navštívili a přišli na fakultu varovat vedení školy děkanku. Přesto se to útočníkovi povedlo tam nakráčet a pozabíjet 15 lidí. Já k tomu nemám slov. Takže budeme tu kauzu dál sledovat. Uvidíme, jestli se objeví manifest. A uvidíme, jestli se zjistí, co bylo prvním příspěvkem toho prvního postu na tom telegramovém účtu. Co bylo obsahem, jestli platforma Telegram, protože nevíme samozřejmě, jestli Telegram platforma nějak archivuje smazané příspěvky někde v nějakém logu, ten log, jak dlouho se uchovává, když je něco smazáno a podobně, to nevíme, to netušíme. Takže jestli se dostanou k tomu záznamu, co tam bylo, co ten první příspěvek, co obsahoval. Mohl tam být manifest, mohla tam být životní pojistka útočníka, pokud se jednalo o false flag. Chtěl mít životní pojistku, že ho neoddělají, že ho nechají například utéct, nebo mu zajistí novou identitu, nebo podobně. Ať už zatím mohl stát kdokoliv, nebo jakákoliv organizace. To už jsou spekulace samozřejmě. Pravda je taková, že policie přesto, že měla informace o možném útoku, nedokázala na škole útoku zabránit, přestože dopředu informovala před útokem děkanku. Okamžitě by měl skončit samozřejmě po takovém průsvědu ministr vnitra nebo policejní prezident, to si přeberte sami. Pravda je taková, že ředitel Rudolfina viděl, jak útočník zahazuje zbraní dolů na silnici, ruce má nahoře, ale o minutu později je mrtev. A rozhodně bychom měli mít otazník nad tím, jak je možné, že tenhle ten člověk se dostal tolika zbraním, a přestože byl premiantem fakulty, dostával ocenění za skvělé příkladné studium a podle lékaře, tedy pokud je pravda to, že psal vlastní pocity na ruský telegram, jednoznačně trpěl schizofrenií. A i kdyby ten kanál nebyl jeho, i kdyby na něj vůbec nic nepsal, to, co provedl, zdravý člověk provést nemohl. Musel mít nějaké duševní postižení, musel trpět schizofrenii, musel mít nějaký psychotický stav, který ho vedl k takovému strašnému činu. Takže takhle bych to uzavřel, Vítku. Nevím, jestli ty k tomu něco přidáš, nějaké své pohledy. A když tak bychom se pustili do nějakého dalšího tématu. Mně je tady z toho opravdu špatně.
Určitě, VK, já bych k tomu přidal pár věcí a ještě bych se tě zeptal a trošku bych to rozvinul v rámci určitého, řekněme, společensko-sociologicko-ideového pohledu. Ale ještě bych chtěl předtím podotknout, že jednu poznámku a ty jedna, je zajímavé, že tyto útoky páchají nadprůměrně inteligentní lidé, protože jestli si vzpomínáš minulý rok na Slovensku v tom bratislavském klubu, homosexuálním klubu, tak tomu člověku, který tam postřílel nevím kolik lidí, dva, myslím, že nebo tři, tak byl také nadprůměrně inteligentní.
Studoval
nějakou školu, myslím, že elitní v Rožumberku, myslím, že nebo někde, a byl taky velmi vysoce inteligentní. Byl 18-19 let. Co je jedna poznámka, to je velmi zajímavý, že tady ty útoky, jak tomu se potom ještě dostaneme. A ještě, jak jsi zmiňoval to, že jel vlastně z Kladna autobusem do Prahy, tak z Kladna do Prahy se jezdí autobusem buď na Dejvickou, a nebo na Zličín. A z obou stanic se musí jít metrem, protože se předpokládá, že on nešel pěšky, že na tu fakultu, to jako dálka a tak dále. Nedostal by se tam v tom čase, v kterém odjel a v kterém tam přijel. Takže musí jet metrem a všude jsou kamery navíc. A i lidé by si přece všimli nějakého týpka, který jde s takovou obrovskou taškou, s takovým zavazadlem, samozřejmě nosí se bágly, jezdí prostě lidi na dovolenou a tak dále, studenti samozřejmě, kteří si neradi perou na kole, tak jezdí s prádlem na narvaný baťohy obrovský a tak dále, samozřejmě je klasika, ale tohle je obrovské zavazadlo právě v rámci i té dlouhé zbraně, takže by se měla rekonstruovat i stopa, protože on musel jet metrem. Musel jet metrem, ať z Dejvické na Staroměstskou, jo, v rámci přestupu, anebo ze Zličína musel jet přes Smíchovský nádraží Anděl a dál, taky musel jet metrem, jo, na přestup potom na Staroměstskou, anebo na Malou Stranu a tam jít pěšky přes most, jo, přes Rudolfínu a tak dál. Prostě musel absolvovat tu trasu, to znamená, že budeme i sledovat rekonstrukci té trasy, kdy v podstatě on přijel do Prahy tím autobusem, kam přijel a tak dále a tak dále. Ty kamery musí být nějakým způsobem, ty záznamy uchované, to je další věc. A na tom zločinu je patrné načasování těsně před Vánocemi, protože si vzpomínáme třeba i na rok 2017, myslím, ano, 2016, kdy jeden terorista, islámský terorista, taky to bylo před Vánocemi, a spáchal jeden takový útok kamionem na vánočním trhu v Berlíně a tam také zabil několik lidí a také to bylo těsně před Vánocemi, myslím 16. prosince, teď si to přesně nepamatuji, ale bylo to také těsně před Vánocemi, takže i to načasování těsně před Vánocemi je velmi zajímavé. Člověk, který ano, byl třeba postižený v rámci schizofrenie, bipolární poruchy a tak dále, měl třeba nějakou manickou epizodu, ale měl milující rodinu, se kterou se určitě těšil na Vánoce, že s nimi stráví Vánoce, a pár dní před Vánocemi, tři dny před Vánocemi spáchal takovýto brutální útok. Taky je to zajímavé, to načasování, aby to mělo na společnost patřičný psychologický efekt před těmi Vánocemi. A potom ten narrativ o Rusovi, já už čekám na nějakého Čuka Gega jako ve Vrběticích, kteří mu ty zbraně prodali. Ano, teda legálně, ale taky si vlastně něco nevědomí, ty se ruští agenti, kteří mu ty zbraně prodali. Ale mně to přijde jako prvotřídní zpravodajská operace. Samozřejmě, teď podotýkám, že to je spekulativní, vysoce spekulativní, co teď řeknu, ale mně to přijde jako vysoce prvotřídní zpravodajská operace, kdy byl subjekt naopak sledovaný na dálku, jeho psychologický profil byl vyhodnocovaný na dálku v rámci schizofrenie, byl známý, stejně jako bylo známé, kolik zbraní vlastnil, protože je vlastnil legálně, to znamená, že byl na seznamu, bylo známé, kolik vlastnil zbraní už od jara, a stejně tak byla sledovaná i příprava toho činu a samotné provedení. Tam je důležitý ten psychologický efekt na společnost, otřes před Vánocemi, a navíc musíme sledovat nejprve tedy jednak Rakušanovo gestapo a hlavně vládu. Pro ráznější utažení šroubu, jak si o tom hovořil, je potřeba o to silnější podnět. Takže můžeme čekat třeba obrovský tlak třeba na omezení vlastnictví zbraní civilisty, přesně jak si o tom hovořil. A poslední věc, kterou se chci zeptat, proč myslíš, že ten čin spáchal na půdě univerzity, kde se přece jen rekrutují systémoví kádři, kteří jsou připravovaní pro instalaci na právnické nebo řekněme ekonomické nebo korporátní pozice, i on byl teda student historie samozřejmě, případně administrativa nebo neziskový sektor, můžeme říct jednoduše pro systémové profese, místo kdyby ten útok spáchal nějaký proruský dezolát, kde si na venkovské knajpě, ideálně s českou vlajkou na prsou a batohem s písmenem Z třeba. Jo. Vždyť jsou to právě levicově pokrokové univerzity typu Karlovy univerzity, které nám ustavičně tvrdí, že všechno směřuje k lepšímu. Vždyť jsou to právě tyto pokrokové univerzity, které nám tvrdí, že pokrok nelze zastavit. Vždyť jsou to právě tyto univerzity, které kdykoliv nějaký islámský terorista zastřelí nějakou oběť, tak tvrdí, že je to nutná oběť pokroku. Vyjadřují sympatie s islámskými teroristy od roku 2015, kteří jsou prý chudáci frustrovaní ze západní společnosti a ne s bílými oběťmi. Tak teď trochu provokativně se zeptám, Proč bychom neměli touto optikou, touto jejich optikou od roku 2015, kdy kdokoliv vyjadřoval nesouhlas s masovou migrací a nesouhlas s tím, že tady páchali teroristické útoky. Oni vždycky to omlouvali, že to byl ojedinělý případ, že to není nějaký vzorec sinusoidy, která stoupá s tím, jak přicházejí migranti z Afriky a samozřejmě z Blízkého středního východu, arabští migranté. Tak proč bychom neměli touto optikou interpretovat i událost na jejich fakultě? Nebo když si terorismus došlápne až na ně, tak už to není pokrok najednou.
Naprosto zásadní informací zkrátka je teď už potvrzené vyjádření děkanky Filozofické fakulty a i svědectví vlastně ředitele Rudolfína. Ten příběh je o tom, že policie disponovala informacemi, že je vysoké riziko a pravděpodobnost, že se přijde na tu školu střílet. To mění úplně všechno. Policie věděla dopředu. Přesto tomu útočníkovi nikdo v ničem nebránil až do toho okamžiku, kdy byl na té střeše a tam nějakým způsobem byl ukončen. Nevíme, jestli spáchal sebevraždu, tak teď dneska v pátek jsem zaznamenal informaci, uniklo do českých médií, že prý spáchal sebevraždu brokovnicí na té střeši, poté, co odhodil tu útočnou pušku, tu útočnou karabinu dolů na silnici, tak potom tam prý spáchal sebevraždu brokovnicí. Ne pistolí, ale brokovnicí. A to nikde zachycené není. To znamená, pouze ti policisté, co byli na té střeše, tak vědí, jak to doopravdy tam bylo nahoře. Ale to je úplně jedno. Dokonce můžeme být i v té pozici, že řekneme, byl to grázl, zastřelil tolik lidí, je dobře, že ho policisté zastřelili, nebo jestli spáchal sebevraždu, nám je to jedno, důležitý je, že po něm a tak dále. Ano, takhle se na to můžeme dívat. Ale zpětně, o několik hodin dříve, když se podíváme na to, že policie varovala děkanku před možným útokem na jejich školu a přesto ničemu ta policie nezabránila, nechala tomu útočníkovi, aby tam nakráčel, tak to už není normální. To už není normální, to už smrdí. To už smrdí takovým false flagem, že to zkrátka se nedá jinak ani jako zhodnotit. A ještě bych to vylepšil. Buď můžeme říct, že to smrdí false flagem, to je dokonce, pozor, to je dokonce ta lepší možnost. Ta druhá možnost, ta horší je, že je to naprostá neschopnost a diletantství. To znamená, jedno z toho to je. Jedna z těch možností. A pokud je to neschopnost, že policie nebyla schopná tomuhle útočníkovi s taškou plnou zbraní spáchat masakr, no tak to můžeme říct, to jsme úplně v háji, poslední může zasnout. Protože potom se ukazuje, no tak k čemu potom ta policie vlastně je. Řekne mnoho lidí. Mohli zabránit tomu obrovskému masakru. No, podívejte se, já to řeknu úplně jednoduše. Znovu říkám, pokud je to pravda, že pokud si děkanka nevymýšlí, ale to určitě předpokládám, že neměla důvod, pokud byla dopředu informovaná, že tam byla policie, že přišla na fakultu policie ještě před zahájením střelby a že varovala školu, že tam může mít namířeno střelec, škola měla být zamknuta. Měli zamknout budovu, zamknout dveře, nikoho nepustit dovnitř, provést takzvaný lockdown. Jednoduchá věc, zamknout dveře, zamknout je, hotovo. A přivolat policejní posily. Ale škola nebyla zamčená. Nechali ji otevřenou, on tam nakráčel, postřílel pod nocič. Nezlobte se na mě, ale za takovýhle amatérismus musí skončit ministrovní tyhle funkce, případně policejní prezident. To je amatérismus. v takovém případě potom těm obětem šlo předjít. Jak se na to dívat jinak? Kde se ten člověk vzal? To znamená, kde vznikla jeho přeměna z úspěšného studenta do psychopata. Z úspěšného studenta do manického, zřejmě manického schizofreniku. Na to by musel odpovědět někdo jiný. Já nevím, jestli jeho rodina by měla nějaké informace, jestli někdy se léčil, nebo se někomu svěřil se svým psychickým stavem, anebo to dokázal skrývat, ten manický vztah, byla to skrytá psychóza. Nikdo o ničem nevěděl až do okamžiku takzvané realizace, že to znamená manická realizace. Nikdo nic neví a najednou on postřílí 15 lidí, dojde takzvané manické realizace a najednou výsledek je 15 mrtvých. Ano, může se to asi možná stát, možná se to může stát takhle, ale každopádně pravdou je, pokud o tom útoku dopředu informuje matka, tak něco musela vědět, předpokládám, když informovala policii. A muselo to být velice závažné a velice hrozivé to, co řekla policii, protože policie i hned letěla na filozofickou fakultu a i hned varovala děkanku, že tam může přijít střelec. A přesto přeze všechno policie mu nezabránila ve vstupu do budovy. Ani nedokázali zamknout vstupní dveře. Ne, nezlobte se na mě, to nedává smysl. Tohle to není normální. A musíme si počkat a počkáme si na další informace, jak tahle kauza se bude odbíjet. Jestli se, co se dozvíme, kam to povede. Dozvíme se, že zatím stála ruská rozvědka, že on byl infiltrovaný, že ho najala SVR nebo GRU, ho najali, aby provedl teroristický útok a budou stopy vést někam na Dálný východ, na Sibir, na nějaké výcvikové centrum. Přijdou Američané a řeknou, že zjistili, že zatím stojí tajná služba. Premiér vystoupí v televizi a řekne, že tajné služby zjistili, že zatím stojí Rusové, že radikalizace útočníka proběhla na alternativních médiích, že ve společnosti zjistili někde z nějakých záznamů, že byl radikalizovaný, že zatím prostě můžou Rusové, ruská propaganda a tak dále, a že u něho v počítači, protože nevíme, co se stane, nevíme. Teď se třeba dozvíme po Vánocích, že u něho v počítači našli, že navštěvoval dezinformační servery v České republice a na nich se radikalizoval. Vůbec netušíte, kam to může vést. Jak oni mohou takzvaně vytěžit smrt tady toho člověka, když je mrtvej a už nemůže mluvit. Já neříkám, že se to stane. Já říkám, co by se mohlo stát. Protože by to nebylo poprvé, kdy teroristický čin a strašlivý děsivý akt je zneužit pro utažení šroubu ve společnosti. Takže si ještě musíme počkat, co z toho vylezlo. Takže takhle, Vítku. No, takže máš k tomu ještě nějaký postřeh?
Mám k tomu postřeh, VK, jednak je to tady paradox, protože právě ty takzvané dezinformační weby, ty dezoláti, celé dva roky, teď už skoro v 24. už to bylo dva roky, neustále hovoříme o míru v rámci konfliktu na Ukrajině. Neustále chceme mír, taky jsme si vysloužili za to nálepku. A byl to váš prosystémový kádr na univerzitě, který tento čin spáchal. Nebyl to nikdo z řad dezolátů, takže pokud to budou chtít hodit na takzvaná dezinformační média, tak s tím budou mít opravdu hodně velkou práci, protože to je takový paradox, protože my chceme mír, my ustále hovoříme, si budeme kolovrátek někdy o míru. My chceme mír, my jsme proti samozřejmě těmto záležitostem ohledně zbraní, ohledně posílání zbraní a tak dále. Chceme méně zbraní. A takže pokud to budou chtít hodit na dezinformační média, tak to jsem zvědavý, jak to tady naroubují, protože ta radikalizace tam bude velmi obtížná nějakým způsobem. Oni to samozřejmě budou vědět, oni to samozřejmě budou umět, to jsem si jistý, jo, to je samozřejmé, ale budou s tím mít hodně práce, to je první poznámka. A druhá poznámka, David Kozák byl studentem historie, což by mohlo být určitým klíčem k tomu, co spáchal, protože pokud, a já to trošku teď postavím na konci toho našeho analytického rozhovoru, té první části do trošku sociologické roviny, protože pokud četl ty správné knihy, měl srovnání minulosti a současného marazmu, viděl ten historický odraz současného úpadku, deziluze, rozklížení společnosti, zlé moderní filozofie, protože to je velmi úzce spjaté s historií, která působí na lidskou duši jako jed a prostě liptarská ideologie 50 pohlaví produkuje takovéto magory s prominutím a tak spáchal podobný zločin, aby na to upozornil. Podobně třeba jako Andrej Breivik, jak si hovořil o tom manifestu. Jo? Každodenní mediální frustrace. Teď vidíme gejzíry úchylných zpráv o mrtvolách, válkách, neštěstí, chudobě, nemocích a obětech. Pak absolutní ztráta, řekněme, nějakých biologických pohlavních vzorců chování ve společnosti. Muži nemají zodpovědnost ani úspěch u žen a sami se podobají submisivním ženám. Jde prostě o selhání mužů a žen ve své, řekněme, biologické sociální roli. Pak je tu systémová výchova zaměřená na otroctví. Co jiného je, pokud od rána do večera chodíme do práce a přesto jsou lidé stále zadluženější, exekuce a lidé nemají svůj vlastní čas žít svůj vlastní život. To je definice celoživotního otroctví. Systém odkrajuje poslední kousíčky zbytečky volného času, aby se lidé mohli věnovat svým rodinám a místo toho edukuje populaci, hlavně na systémových univerzitách tedy, aby byli orientovaní na výkon a na zisk, tedy vykonávání otroctví pro systém. Pracuj a drž hubu, to je vlastně poselství dnešní doby. A teď tohle všechno zasaďme do rámce života Davida Kozáka z Kladna. Opravdu si myslíme, že by ten zločin spáchal, kdyby měl vynikající partnerský vztah, byl otcem jednoho nebo dvou dětí, bylo mu 24, a byl by ve své životní roli spokojený. A to je, myslím, ten samotný základ mentality toho činu. Lidé prostě začínají být zoufalí a bezradní ze samotného systému, který nás žene do, řekněme, celoživotního dluhového a pracovního otroctví. A proto u některých vyvolá takovou, řekněme, zkratovou reakci a řeší to tímto způsobem podobně třeba jako Anders Breivik a další atentátníci. Možná bychom mohli hledat i základ toho, aby se takové činy nestaly i v tomto. Ne? Protože univerzity produkují tyto zhoubné myšlenky, řekněme, nebo narrativy a ideologie.
Ano, je to takové zvláštní, především jako i z klinického hlediska se ukazuje, že těmito psychickými poruchami, jako je schizofrenie, bipolární porucha, v největší míře trpí inteligentně nadprůměrní jedinci. Inteligenčně nadprůměrní jedinci. Je to nemoc takzvaných akademiků, je to nemoc vysokoškoláků. Schizofrenie a bipolární porucha. Obvykle, ne ve všech případech samozřejmě, ale obvykle. A otázkou ze sociologického hlediska, jestli zrovna na tady ty lidi má vliv rodina nebo nemá rodina, je samozřejmě klíčové, ale je třeba si uvědomit, že existuje jeden obrovský silový faktor a to je eugenické záření vysokoškolského prostoru. Ti lidé jsou vystaveni mnohaletému působení eugenického záření na liberálních vysokých školách, kde skutečně působí naprosto neuvěřitelné eugenické faktory na formování lidí. A student historie, student, který má velké výsledky a má diplomy a je premiantem školy, má fotografie na stránkách fakulty za své úspěchy a tak dále, tak v nějaké chvíli zkrátka mu přepne a on nechá průchod své psychopatii, on nechá průchod nějaké své manické epizodě, která ho takzvaně přepadne a on zkrátka se rozhodne, že pozabíjí 15 lidí, ale předtím, než to udělal, tak zastřelí muže s malým batoletem v Klanovickém lese. A ještě předtím, než to udělá, tak si půl roku předtím na jaře nakoupí obrovskou artilérii sedmi nebo osmi nebo kolika kusů zbraní. A pozor, to už není popis nějaké manické epizody, to už je stav něčeho, kdy něco bylo plánováno, dlouhodobě plánováno, a on se na to musel dlouho připravovat. Mohl třeba, někdo by řekl, že byl třeba sběratelem zbraní. Jsou lidé, kteří nakupují zbraně, protože jsou sběrateli, a oni ty zbraně se vystavují do vitríny, a prostě jako když někdo sbírá, nevím, známky, nebo někdo sbírá angličáky, nebo někdo sbírá mašinky, tak někdo sbírá zbraně. Jo, takových lidí zase není málo. To znamená, sbírají zbraně, jsou to vášniví sběratelé zbraní, mají doma soukromý muzeum, že jo, se kochají tím, jak mají prostě nejrůznější zbraně. Ale tohle to asi nebyl případ zrovna Davida Kozáka. Ten ty zbraně kupoval za jiným člověkem. Plánoval masakr. Už od jara. Zcela jednoznačně. A teď je otázka. Bylo to kvůli tomu, že trpěl manickou pravidelně opakovanými a vracejícími se manickými epizodami s přestávkami, protože ty netrvají. Manické epizody jsou epizody. Ty netrvají půl roku. To je nástup, výstup, nástup, výstup. Frekvence mezi manickými stavy a normálními stavy se třeba může zkracovat, ano, nebo se prodlužuje podle toho, jak probíhá úspěšně nebo neúspěšně léčba, ale není to kontinuální stav. Ale pokud se někdo takhle dlouho stane nějaký čin, má to promyšlené. Tak je otázka. Promýšlel to on z důvodu své nějaké manické epizody nebo nějakého svého kontinuálního plánu na to, že využije své manické stavy k takovému činu, a nebo to byl nějaký plán někoho provést něco. A on se rozhodl, že na Telegram napíše manifest. Proč to udělal? A nebo místo manifestu takzvaná životní pojistka. Napsal tam, proč to udělal, kdo byl jeho řídícím kádrem, řídícím důstojníkem. Jaká byla pravá motivace toho, co provedl. Pojistka. Chápete? Já si dokonce myslím, že ten telegramový kanál je klíčem celé té kauze. Klíčem. Není to něco, co je jako pro zajímavost. Já bych dokonce řekl, že ten telegramový kanál je ten, kde spočívá odpověď na to, co se vůbec stalo. Jaká byla motivace. Pokud tam byl manifest, tak skutečně někde nastala obrovská chyba v rodině, nebo ani nemusela v rodině, ale zkrátka on dokázal asi svůj psychický stav skrývat dlouhou dobu, aniž by to někdo poznal, což je neuvěřitelné. To nevím, jak by to dokázala prostě skrývat, to nedokážu si představit. A to je jedna možnost. A nebo druhá možnost, byl to nějaký plán. A na základě tohoto plánu mají být přijata nějaká následná opatření v České republice proti něčemu. Proti někomu za účelem dosažení něčeho. To znamená, to uvidíme v následujících dnech, v následujících týdnech a měsících. K čemu bude tahle kauza zneužita? Jestli k něčemu bude zneužita nebo nebude, ale ty výkřiky, které se začaly objevovat už včera odpoledne, včera večer, dneska, že utažení zbraní, změny zákonů a tak dále, až příliš mi to připomíná některé procesy, které probíhaly ve Francii v roce 2015-2016 po těch teroristických útocích v Paříži. Až najednou to začíná něco zkrátka připomínat. A musíme se jenom počkat, kam povede celá ta stupa. protože ten telegramový kanál je bizarní sám o sobě. A já nebudu k tomu přistupovat jako Ondřej Soukup a nebudu říkat šmahem, je to fake, je to podvrh, protože to je vysvětlení, který není úplně jasným zdůvodněním. Nemůžete o něčem, co je zaznamenáno na sociálních sítích, což je telegramová síť, nemůžete něčem říct, že je to fake.
Omlouváme, Martinovi tady si zřejmě přeskočila.
No, ano,
pardon. Bowling for Turpine.
Dobrá, VK, můžeš to končit ještě?
Jenom chci říct, že v téhle chvíli zkrátka nikdo nemůže říct, že ten telegramový kanál zkrátka neexistoval. On existoval. Na tom kanále byly informace o tom, jak člověk chystá spáchat teroristický čin. Pouze první příspěvek ze všech těch příspěvků, které tam byly, byl změněn ex post po smrti útočníka. A kvůli tomu, že byl první příspěvek změněn, nelze šmahem ruky říct, celý ten telegramový kanál je podvrh. To nelze říct. Pozor, to nelze říct. Otázka. A velmi zásadní. Ještě, kterou musíme probrat. Ondřej Soukupovi řekli ruští novináři, že v tom telegramovém kanálu jsou použity typické rusizmy. Ruské obraty, nespisovné tvary, obraty, které by používali jako jenom Rusové a podobně jako Rusové. Prosím vás, ne. Na tom telegramu bylo příliš málo příspěvků na to, abyste mohli říct, že tohle to psal rodilý mluvčí a tohle to nepsal rodilý mluvčí. Protože u nadprůměrně inteligentních lidí, kteří mají jazykové schopnosti nebo mají charakter takzvaných polyglotů, jsou to polygloti, to znamená mluví cizím jazykem jako domorodý člověk, většinou se to týká inteligenčně nadprůměrných lidí, dokážou psát rusky jako rodilý mluvčí. Nedá se to rozeznout, opravdu. To je jedna věc. A druhá věc, která je ještě bizarnější, je, že když si některé ruské výrazy, řečené ale v češtině, dáte do překladače DeepL, tak on vám vyexportuje ruské hovorové slangové výrazy. Překladač DeepL. A hotovo, vymalovalo. V tom okamžiku vy napíšete text, který je k nerozeznání od rodilého mluvčího. No a překladač DeepL, ten je známý, samozřejmě nejlepší překladač na světě, který používá umělou inteligenci, neuronovou síť. Takže je jasné, jakým způsobem David Kozák mohl vytvořit ruský obsah. Jednoduše. Je otázkou, co všechno se dozvíme. Je otázkou, jaké další informace přijdou a hlavně k čemu povedou následné kroky. Jak bude tahle strašná masová vražda takzvaně mediálně a politicky vytěžena ve prospěch režimu. Jak dojde k utažení šroubů, kdo další bude obviněn, nebo k čemu to povede, kdo bude zneužit takzvaně k nějakým procesním cílům. Nesmíme zapomenout, že 25. února minulého roku byla válka na Ukrajině a vtrhnutí ruských vojsk na Ukrajinu využito k zablokování 8 webů v České republice. K čemu bude zneužito zabití 15 lidí na filozofické fakultě jedním z jejich lidí, z premiantů levicové fakulty? Otázka. No? Odpovězte si sami. Takže tohoto bychom tady ukončili. Máme 21.08. Dnešní analytická část byla teda hodně jednobarevná, prakticky úplně jednobarevná. Nedostali jsme se vůbec k žádným přesahovým záležitostem, ale já myslím, že si to můžeme potom někdy příští rok vynahradit v nějakém pořadu, to je úplně jedno. Máme 21.08, musíme si dát přestávku, protože se dlouho povídalo Martin dneska, tam nejde nějaký
příští,
až po 6-7 minutách bychom se vrátili.
Dobře. Tak určitě se vrátíme. Já jenom podotknu, že v rámci toho telegramového účtu tam by bylo dobré, a nevím, jestli už to bylo provedeno, zabavit jeho počítač, domácí počítač, případně chytrý mobilní telefon a provést rozbor, zda příspěvky na telegramu byly psané přímo rovnou z daného počítače nebo z daného telefonu, či nikoli. A potom druhá věc ještě úplně na závěr, semanticky porovnat jeho diplomovou práci, protože on psal i práci, nevím si, bakalářskou práci, a jaké obraty a výrazy používá tam, i když samozřejmě nespisovné, a jak se vyjadřoval na telegramu, nějaké shodující se vzorce, určitě nějakých slohových útvarů a tak dále, větné stavby, tam musí být patrné, to by samozřejmě věděli lingvisté, kteří by to dovedli nějakým způsobem lépe vyrovnat a lépe nějakým způsobem vybalancovat a porovnat ty dva výstupy, jak na telegramu, tak i na, v rámci té jeho diplomové práce, bakalářské práce, a porovnat ty věci semanticky, jestli to opravdu sedí a se to opravdu psal člověk, i když samozřejmě ty slohové útvary tam jsou naprosto odlišné, ale myslím, že nějaké základní vzorce vyjadřovacích jazykových schopností tam musí být patrné pro to, aby se mohlo určit, zda to psal jeden a ten týž člověk. Prostě čeká nás ještě mnoho dalších určitě zajímavých informací. Takže my si, Martin, zahrajeme si, jak VK říkal, 7-8 minut a potom se vrhneme na, respektive posluchači se vrhnou na nás.
Dobře, jdeme na to, puerto.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Pomalu 8 minutek už máme, tak budeme čekat, jestli se nám pánové zpátky přihlásí, jestli občerstvovací pauza.
Ano,
já jsem tady. Hele, já bych ještě, než přivolám poslední dalšího posluchače, já se omluvám, ale volal mi tady posluchač během písničky s docela podstatnou poznámkou ještě ohledně těch zbraní. Ta karabina, kterou on střílel, tak podle posluchače, určitě to nějací lidé ověří, ale myslím, on měl pravdu, protože se tom vyznal, stála minimálně bratru 200 tisíc korun. A ten arzenál, zbraňový arzenál, který on měl, tak vyšel bratru na půl mega, na půl milionu. Kde na to vzal? Študák, kterému bylo 24 let, na takový arzenál, za takové peníze. Jo? Další věc, která je docela podstatná, si myslím, v rámci toho kontextu VK.
No, neznáme rodinné majetkové poměry jeho rodiny nebo jeho rodičů. Jo, to peníze v době dnešní inflace, to je, chápete, kdyby šlo třeba, nevím, o jednotky milionů za jednu zbraň, tak by se nám potřeba vyskočil nějaký otazník, ale pokud ta rodina má na to, aby měla syna na nejprestižnější nebo jedné z nejprestižnějších vysokých škol, univerzit v České republice, tak asi...
No, to byla státní nějaký... univerzita, to byla státní neplacená univerzita, VK, Karlova univerzita.
No, já vím, samozřejmě, ale to je jenom studium. Studium vysoké škotné je sakra nákladné, ale mínus to, že se nic neplatí učitel. Pozor, to je důležité. A on jako, zkrátka jako student, že jo, různý stáže, různý že jo, projekty, na kterých pracují studenti a tak dále, a tak dále. To není, to se nedá takhle jako připočítávat na peníze. Jako jestli někdo je schopný si koupit. Já to řeknu jinak. Lidi jsou schopni utratit 100-200 tisíc korun za to, že si vyjedou na 14 dní dovolenou někam do nějaké exotické kraje. A tím se nikdo nepůjde. Někdo jiný si místo té dovolené koupí americkou útočnou karabinu. Liga. Takže to je jenom, víte, to je priorita. To je otázka takzvaný žebříčku priorit. někdo ty peníze utratí za Fidži, za já nevím, 14 dní na Tahiti a někdo jiný si za to koupí, já nevím, zbraň. Takže já bych to nepřepočítal. To není.
Jasně. Já jenom, že to nebyl vážný sběratel.
Není to podstatná směrová linka. Jo? Směrová linka by to byla, kdyby, já nevím, byl ověšený okolo krku prostě diamantama z Nigeru. Jo? Měl by prostě náhrdelník za 50 milionů. Na ruce by měl zlatý prsteny. Měl by na sobě zkrátka outfit za, já nevím, 50-60 milionů korun se všema šperkama, který by měl na sobě, že jo, nějaký king, nějaký drogový dealer, tak to by potom někomu vyhodilo otazník, kde na to asi bere, no a tak asi z rodinný kůspor na to zřejmě nenabral, ale stojí někde nějaká zbraň 140 tisíc korun, to jsem se díval na webu, momentálně je vyprodáno, v České republice to zbraně je vyprodaná u dílera, ale 140 tisíc je ojeté auto v České republice, které má na to 250 tisíc. Slušnější. Tak někdo si koupí ojeté auto, které má nalitáno okolo 200 kilo a někdo si za to prostě zbraně. Jo, takže finanční linku by do toho vůbec nezamontovával. No a pustíme se hlavně teda do prvního volající.
Jistě, že máme prvního volajícího, připojuji. Hezký večer, možno položit dotaz.
Dobrý krásný večer, předvánoční, zdravím vás hostivaře. Především chci poděkovat teda za vaši práci celoroční, chlapy, děláte to výborně. A je toho dost, jako, ale nebudeme si kazit předvánoční náladu. A schválně nějakou predikci od vás, od všech, co čekáte v roce 2024. Děkuji a budu vás poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Podívejte se, s predikcemi je to tak, že v rámci každé iterace jsou takzvané klíčové body, takzvané nody, ve kterých jakákoliv změna, drobná změna, naprostá chybička, změní výsledek běhu celé iterace. Takže já tady nechci dělat nějaké předpoklady, ale mám pocit, velmi silný pocit, že v roce 2024 dojde k ukončení války na Ukrajině. K ukončení, abych byl přesnější, k zastavení bojů. To je přesnější. Zastavení. Nejsem takový optimista, abych si myslel, že bude někde nějaká mírová smlouva, ale zastavení palby. Asi to zásadní. Za druhé, bude dál probíhat utahování šroubů proti opozici. Nejenom proti alternativním serverům, alternativním politikům, ale bude snaha o takzvané sešněrování něčeho, čemu říká jednotný informační narativ. To už konec konců vidíme z Evropské unie, to znamená ten zákon na cenzurování velkých sociálních. Tohle to se bude prohlubovat se. Zase. Něco ještě, co by se dalo očekávat v následujícím roce. Dá se očekávat, že dojde k jakémusi systémovému pnutí uvnitř Evropské unie, kdy část Evropské unie bude chtít jít jiným směrem než druhá část. Část Evropské unie bude chtít normalizaci vztahu s Ruskem, zatímco druhá část Evropské bude chtít přestat. Bude zaděláno na další exit některé členské. Takže takhle bych to zhodnotil, no a pustíme se do dalšího volající.
Jistě, že máme telefony, neustále zvoní. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, pánové, já trošku odlehčím to téma. Děkuji Vítkovi za krásnou knihu i kalendář. děkuji pana VK za jeho všechny knihy. První jsem zjistil, že v audioverzi, takže poslouchám a je to úplně skvělý. A můj dotaz teďka je, jako rakety, technologie, to, co nám je ukázáno, tam vystihujete hodně, jako Elon Musk, že to je super, že děláte kosmický program, ale říká to si na druhou stranu, že tady máme technologii, je tady těch talířů a plavidel známou už od druhé světové války, o kterých se asi nemluví a neukazuje. Říkám, že to mám, jako že před očima mám něco, abych jako něco viděl a ve skutečnosti ta realita tím pádem je úplně někde jinde. Planety, Mars a podobně už jsou dávno jako prostoupeny posádkami podle jednotlivých videí a různých dokumentů, které jsou staží na internetu, tak mi to přijde jako velký kontrast. Stejně mi to přijde jako velký kontrast, že na jednu stranu máme to globální oteplování a na druhou stranu si hrajeme s počasím, jak nás napadne. Tak jestli si to mohl uvést na prvou míru ty technologie, které jsou nám jako předkládány a ty technologie, které jsou a na kterých to vlastně pracuje a o kterých vlastně vůbec nic nevíme. Děkuji a budu poslouchat.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
No já děkuji za dotaz, ale na to nemáme čas, aby jsme popisovali všechny technologie, to by bylo minimálně na 2, 3, 4, 5 hodin, takže to asi ne, ale...
No, to by bylo, kdyby nebyl ten útok, tak bychom to možná třeba naťukli.
To by bylo naťuknutí, to bychom jenom naťukli. Na to opravdu není čas, ale co můžu komentovat, to je globální oteplování. To je politicko-mocenský proces světové globální perestrojky. To nemá nic společného s tím, jaké jsou lidské technologie, jaké jsou technologie od syndikátu. To nemá s tím vůbec nic společného. To je nástroj na Gleichschalt, takzvané bílé civilizace. To je celé. Genderové otázky, Gleichschalt, skočírování a likvidace bílece. Nebo rozvinuté západní satelitické. Rozmělňování, genové rozmělňování jednotlivých křesťanských národů, jednotlivých bílých národů, když to řekneme takhle rasově, nekorektně, že rozmělňování. Jestli pak se Běloši stěhují do arabských zemí, že by tam překreslovali jejich demografickou mapu a že by arabská média zaplavovala svá média kulturně diverzifikovaným vzdělávacím obsahem. Že tam by Arabové se potkali s nějakýma norama, že jo, s nějakýma bělochama, rvali by to do hlav malých dětí, že jo, ve školkách by se arabské děti dívaly na to, jak bílej chlap s jiným bílým chlapem v kozačkách mají spolu, vychovávají dítě, které si adoptovali přes sociální odbor, kterému šéfuje nějaká non-binární entita. Myslíte si, že tohleto v nějaké arabské zemi by pouštěli do televize? Je to? No jistě, že ne. To je dovoleno pouze v západních zemích na destrukci západních zemí. Globální světového světa. Na světovou globální perestrojku. A součástí té perestrojky je i globální oteplovací agenda. Na sešněrování lidí a na uvalení karbonové daně. Úplně na všechno. To znamená, oni chtějí získat peníze na realizaci totální kontroly, která bude zastřešena nepodmíněným příjmem, ale na ten nepodmíněný příjem musí vybrat peníze. Někde nějaký zdroj. To znamená nějakou, tak oni tomu říkají, zdrojovou facilitu. No, jak tu facilitu vytvoří? No, zavedou nějakou novou daň. Daň ze všeho se tomu říká. To je karbonová daň. Protože všechno produkuje karbon. Úplně všechno. Proto chtějí globalisté uvalení karbonové daně. Proto chtějí limity, kartičky, že jo, spotřební, kde se vám bude počítat karbonová stopa a v nějaké chvíli vám platba neprojde, protože jste vyčerpali karbonový limit. Ale můžete si připlatit, zaplatíte si nějaký příplatek a ona vám to zase takzvaně tu kartu napije. A ty peníze budou nové daně. které budou potom použity na totální kontrolu, na náhradu starobních důchodů, které již okolo roku 2050 nebudou vůbec fungovat a nebudou existovat. Takže nepodmíněný příjem a z toho bude celý systém financovat. To znamená z karbonové daně. Už to nebude jako dneska, že máte jednu daň na tady to, druhou daň tady to je osvobozeno od daně. Ne. Oni udělají karbonovou daň úplně až. Na veškerý průmysl, na služby, na produkci, primární, sekundární, terciární sektor. Všude se bude platit. Úplně všude. Koupíte si lízátko, v tom lízátku bude karbonová daň. Koupíte si jachtu, v tom bude karbonová. To je úplně jedno. Koupíte si rohlík, bude tam karbonová daň. Takže na globální oteplování vůbec se nedívejte. To je konceptuální proces, nástroj. Ale pozor, aby jsme to zase takhle nezjednodušovali. Je tady další otázka, a to je zvyšující se výkon našeho slunce. To by bylo ale na jinou diskuzi, postupný, graduální zvyšování výkonu. Ale na to nemáme čas. Musíme se do dalšího pole.
Tak já bych jenom přemluvil, aby jsme to nazývali hezky česky, VK, uhlíková dáň, karbonová, anglicismus, uhlíková dáň, řekněme, tak lepší označení, tak jenom abych se za to přemluvil. Tak pojďme na dalšího posluchače.
Dobrý večer.
Já nevím, či to ostrovuje tak, to vo vašej relácii zaznelo ohľadom toho zdravca, ale u nás v novinách sa už písalo vo viacerých alternatívnych médiách, že vlastne tam nesedia vôbec časy na tom telegrame ku tým príspevkom, ktoré mal písať údajný vrah, že niektoré tam boli dokonca na tom jeho telegrame 2 hodiny po smrti 3. Takže len, či by ste sa k tomu mohli vyjadriť, či ste to zachytili niekde. Bo u nás už to veselo beží po internete na Slovensku. My zabrali pekým aj cedovým.
Ďakujeme.
No, já děkuji za dotaz, ale já jsem to teď trošku jako nepochopil, jakože...
Že tam neseděly časy, že nějaké se ocitly až 2 hodiny po smrti, jsem si hovořil, a časy, no, že tam neseděly do telegramu.
No, jsem hovořil, no. No, časy nesedí, no, protože logicky, pokud on si tam nastaví někde nějakou časovou zónu, tak je to podle moskevského času, nebo podle dané zóny. A ta zóna na tom telegramu, já teď opravdu nevím, se já to tolik nepoužívám, ale tam se to, myslím, nastavuje podle telefonního čísla, se nastavuje často podle pak nevím, mě neberte to slovo. Podle toho se tam ukazuje čas těch příspěvků, ale dá se to přenastavit.
A jde to plánovat i příspěvky, tam naplánuješ třeba určitý čas?
Já nevím, to jsem tím zeptat, kdo to používá. Plánování, jestli někdo může jako naplánovat si a publikovat to. Já vím, že e-maily to umí, ale jestli to umí Telegram, to ne. Jo, že časově by tam nastavil publikovat ten příspěvek až v nějakém čase a on by se publikoval sám a s tím ale, že kdo by ho potom editoval, někdo ho tam potom editoval, protože tam je to uvedeno, že bylo editováno v čase a v čase už po smrti toho střelce, toho Davida Kozáka, někdo editoval ten první příspěvek. O tom jsem hovořil, to je ten hlavní problém, ale co se týče časové zóny, to je irrelevant, časová zóna se nastavuje v tom telegramovém klientovi a podle toho to se nemá úplnou tlut. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volit. Haló.
Jo, už ano. Můžete položit. Teď, když jsme spolu mluvili, tak VK akorát dohovořil, takže hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, zdravím vás. Tady mám ze severních Čech. Chtěl jsem vám poslat hezký svátky, poděkovat za to, co děláte, nejen vám, ale i Vítkovi a všem, celému svobodnému vysílači. A chtěl jsem se zeptat právě v souvislosti s Vánocema. Čtu teďka ty vaše knížky, jsou zajímavý opravdu, a snažím se je přečíst, a když tam mluvíte o osudu nebo o původu lidstva a tak dále, o tom, proč bylo stvořeno, jak bylo stvořeno, kým bylo stvořeno, tak jsem se chtěl zeptat, jakou
osudu lidstva obecně má roli to Ježíšovo vůbec, role Ježíše Krista, jeho oběť, jeho role v dějinách a tak dále. To by mě co zajímalo, protože jsem to tam nikde nenašel, i když jsem tam našel plno zajímavých věcí, ale tohle ne, takže jestli se můžu zeptat na roli Ježíše v dějinách lidstva, jeho smrti, vzkříšení a tak dále. Jo, děkuji a mějte se hezky.
Děkujeme, hezký
taky
večer.
Zdravíme, přejeme krásné Vánoce. VK, já myslím, že se budu budeš cítit trošku vyhnout, že to je příliš teologické, ale nechám to samozřejmě na tebe.
Podívejte se, o Ježíši Kristovi je jasné, proč Židé tedy se dívají tedy na Ježíše Krista jako jednoho z těch klíčových proroků, že oni ho považují za proroka. Tak něčeho, čemu oni říkají židokřesťanská něco v tom. A hodnocení toho, co je uvedeno v knihách nebo v té knize v Bibli, tedy v Bibli jsou sebrané Já jsem se jako jednou zařekl, nevím, kdy to bylo, ale to už bylo asi hodně dávno. Já jsem říkal, že tady prvou nechci nabourávat někomu do teologického a do světonázorového podvení. Jako, opravdu, protože kdybych o tom měl nějakým způsobem začít mluvit, prostě tak by prostě popadaly hodiny. Z těch hodin, jak by spadly na zem, by vyletělo načuřené kucpe, které by začalo tak klít a nadávat, co jsem si to dovolil. Opravdu to by bylo nechutné, to by pustěšení celý kutat pryč. Takže já do toho nechci prostě zalejzat. Jo, protože otázka něco podobného, jako kdybyste se mě ptal prostě na proroka Mohameda, že jo, jak se dívám na islám a na jejich proroka, nebo byste se ptali na Mesiáše, proč Židé čekají na Mesiáše, když vlastně oni mají smlouvu, oni mají kovenant, který de facto celý je postavený do té pozice, že část takzvaných Židů si to překládá jako právo a nárok po těch více než 2000 letech po vyhnání, že mají nárok na vlastní stát a ten nárok si de facto vysvětlují takovým zvláštním způsobem, že mají právo si ten stát přímo ukrást. Což provádí už od roku 48. To Izrael, tedy v Palestině. No a oni uctívají Mesiáše. A křesťanská civilizace, která uctívá Krista, vedla po celém světě křižácké války. Už byla spolučena v jménu Krista, v jménu církve, v jménu učení a tak dále a tak dále. To znamená, úplně bychom měli jako oddělit církev od víry Ježíše Krista. Víra Ježíše Krista. Asi to. Problém je v tom, že samotná postava, popis té postavy je velice komplikovaný a to z toho důvodu víte, že třeba islamisté zakazují zobrazování bohů a že jo, tedy jejich proroků, že jo, a jejich obrazů a tak dále a tak dále. To znamená kreslená nebo skulpturní podoba, to znamená, jak vypadaly. No, to má samozřejmě svůj důvod. Je to okultní důvod, protože v těch hlavních procesech řízení, v těch nejvyšších, to znamená okultní procesech řízení, je to hlavní prerekvizitum, ten základ, který zná úplně každý. Na biologickém nosiči nezáleží. Kristus může vstoupit do jakéhokoliv těla. Může být Židem, může být muslimem, může být nemocným člověkem, může být prezidentem, může být kýmkoliv. Na jeho podobě nezáleží. Z toho důvodu je zakázáno islámu zobrazovat obličeje, protože by se jednalo o blasfemii, o nepravdivé zobrazení. Boží. Ale to je opravdu s obrovskými přesahy. To bychom znovu začali zabrouzdávat do věcí, které by zase někdo schodili hodiny ze zdi, takže takhle bych se na tady to omezdil a nebude to někdo to jakkoliv rozebírat. Pustíme se do dalšího pohledu.
Jdeme na to, svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Jo, dobrý den. Zdraví posluchač z Kadaně. A chtěl jsem říct, jak se teďka pan VK mluvil o tom Telegramu, že neví, jestli tam jde ty příspěvky načasovat. Tak já jsem právě dneska četl o tom příspěvku, že on se inspiroval tou ruskou vlastně střelkyní. A ona má furt aktivní profil na Telegramu, kde jsou právě načasované ty příspěvky a oni mají ještě postupně vycházet, že ještě nevyšly všechny a že ještě v následujícím třeba měsíci se tam mají postupně zobrazovat další její zprávy, které ona jakoby napsala a mají být až po její smrti. Takže ono ještě je možný, že tady ten tím, že on se podle ní měl inspirovat, takže to udělá úplně stejně, že by taky něco mohlo vycházet jakoby ještě dál. A jinak, co jsem chtěl položit svůj dotaz, tak jsem se chtěl zeptat pana VK, kam by doporučoval třeba se jako utéct, kdyby třeba tady byla ta válka nebo tak, tak do jaký země třeba a jakým způsobem by to bylo možné, že letadla asi nebudou už možný, tak jestli třeba autem a nebo prostě nějakou takovouhle únikovou radu. A to je asi všechno.
Dobře, dobře. Tak jo, jdeme na to, děkujeme.
Já děkuji za dotaz, do jaké země utéct. No to záleží na tom, před čím byste utíkali. Pokud byste utíkali před palestinskými raketama, tak to nemá smysl něco doporučovat, to byste nestihli. To byste nestihli, to ani náhod. Pokud utéct před nějakými politickými procesy, tak to ano, samozřejmě. Ale záleží na tom, zkrátka, jaké máte jazykové vybavení. To je zásadní. Jazykové vybavení. Víte, protože byl článek na Aeronetu před pár dněma, jsme publikovali, že Ruská Duma má na stole nový zákon, který zjednoduší udělování trvalých pobytů těm občanům členských zemí EU, kteří jsou perzekuováni ve svých zemích za podporu Ruska. No, ale bez ohledu na to, jestli by to někdo využil nebo nevyužil, tak jít do Ruska znamená, aby lidi uměli aspoň trochu teda nějak mluvit rusky. Když budete migrovat do nějaké anglofonní země, no tak abyste uměli mluvit aspoň trochu anglicky. No. Když do nějaké latinskoamerické země, no tak tam se bez španělštiny, případně Brazílii, portugalštiny opravdu, ale opravdu neobjeví. To znamená, já se znovu vrátím k tomu původnímu. Jaké jsou kde politické procesy, to se dá spočítat na prosté jedné ruky, ale pokud pokládáte takovouhle otázku, tak je jasné, že radši nic vůbec nezkoušejte, nikam to nestěhujte, protože by to dopadlo v tragédii a naprosto tragicky. Jo, to já vždycky takhle říkám. Když se někoho ptáš, kam máš utéct, tak už sama ta otázka sama o sobě je naprosto špatná a dopadne to špatně. Protože musíš sám vědět, přece nemůžeš se ptát, jako jo. Musíš znát své schopnosti, své předpoklady. No, to je, že jo, když třeba někdo by uměl nějak německy, že jo, tak by zvažoval Německo, zvažoval by Rakousko a zvažoval by ještě, že jo, tu enklávu německou dole Argentiny. Tam, kde je teď u moci Magor s motorovou pilou. No, takže to by bylo jednoduché. No, pro tady to. Takže pokud by vám nevadilo, že jo, jíst pořád jen hovězdy. Oni mají vynikající, že jo, ten argentinský hovězd nejlepší na světě. Tady to a taky se toho přejíte. No. To se každý prostě musí vybrat. Jako, jo, prostě, no a když někdo umí francouzsky, no tak to má jednoduché. Francouzsky může utéct do Francie, ale tam je to hodně už multikulturalizovaný, že jo. Tak spíš si vybere rovníkovou Afriku, že jo, bývalé francouzské kolonie. Jestli někomu se bude líbit zemí Sahelu. A nebo třeba taky francouzská Guajana v Jižní Americe. To je taky jedna. Jak říkám, to je velice komplikované. Někomu radit, kam by měl. Musíte vědět sami, jaké jsou vaše jazykové, kulturní schopnosti, vaší adaptability, že ho přizpůsobíte jiné kultuře. Zkusili jste si někdy se někde přizpůsobit nějaké cizí kultuře na delší dobu, třeba za půl roku, nebo za čtvrt roku někde jste přizpůsobit a adaptovat se na něco. Zkoušeli jste to, jaké to je, co na to vaše manželka, co na to vaše děti, že budou chodit do školy někde, kde jenom habla Spaniol, když jediný, co týhle chvíle slyšeli, tak byla někde nějaká česká školská angličtina, taková ta, že jo, soudružka nejdřív učila ruštinu, potom došlo k převratu, začala soudružka učit angličtinu, potom se ukázalo, že poptávka po němčině, tak učila němčinu a potom jí vzdali, protože ona skončila ve školství, že ho vzali do firmy, která dovážela ruský ropný produkty a vzali ji a zase se vrátila nějak zpátky k ruštině, že jo. Takový příběh. To záleží zkrátka na tom, jaké jsou vlastně schopnosti té adaptability, takže to záleží na každém jednotlivém člověku. Nemůžete nikomu doporučit nějakou konkrétní zem. To záleží na každém. Takže tak to bych na to odpověděl.
Já bych doporučil emigrovat do Ameriky, myslím, že je to někde u Příbramy, tam bylo pod Prahou. Tak pojďme na dalšího posluchače.
Jo, jdeme na to, Adame, můžeš, tak my jsme tady prokecali ten, to VK, tak to, teď to může říct.
Slyšíte mě?
Ano.
Já vás tam zdravím všechny, já si mohu zaslou vlastně, že tady jsou zajímavé čísla, které mají jakoby souvislost, teď si vemte, pane VK, 24 let, 2, 4, 6, 15 mrtvých, 1, 5, 6, 24 zraněných, 2 a 4, 6, teď 21.12. Takže 2 a 1 jsou 3 a 1 a 2 jsou taky 3, můžeme to číst zprava zleva, v součtu to udělá 6. Takže 3 dní před Vánocemi. Teď zimní slunovrat, nejtemnější den v roce. Jo. On se narodil v roce 1999, tady máme taky ty šestky jako by obrácený. 13 výstřelů údajně bylo, to nevím přesně. Jo. A jak to, že bylo 15 mrtvých? Ty z vás byly jako by myšlenko, nebo nevím. Jo? A jedna, to jsem chtěl říct, a pak jsem ještě chtěl říct, že vlastně kamarád vezl taxíkem do Bohnic, je to 48 hodin před tou střelbou. A on mi ještě volal ten, že vezl nějakého mladého kluka, že byl strašně vystrašený a nebyl světovaný. Spíš mu připadá, že má nějakou schizofrenii. Vezl tu tašku, je na kamarád, my už jsme ho předávali do primy a už byl na policii, jo. Takže on ho vezl do Bohnic toho kluka, on byl vystrašený, Takže to je všechno. Já pak ještě získám ty informace o to, tak si kážu, jak předám to tady Martinovi, až tak potom vám to můžeme taky předat. Tak vám přeji to hezký máma se slávky.
Dobře, díky, Adame. Zdravíme. Hezký večer. Jo, a Adam teď zapomněl v tom říct, že vlastně, že ten kluk měl být vystrašený, že ho chce někdo zabít, mi říkal Adam teda, že to mě má od toho pana taxikáře, který ho měl víc před dvěma dny, nebo dva dny před tím včerejším činem. A já jsem Adamovi připomínal důležité datum právě toho 21.12. A v 15.03 mělo, pokud jsem četl dobře, vstoupit slunce do pozice střelce. astronomický, což je taky zajímavá souvislost. Možná, nevím, tak.
No, je to zajímavé, co se týče tedy toho cestování, on z toho Kladna jel tedy prokazatelně autobusem na stanici Veleslavín, tam vystoupil a potom tam přesednul na metro a jel do centra. Jestli jel někdy s nějakým taxikářem, někdy předtím nebo potom, to já nemůžu se vyjádřit, jestli to byl on, nebo to byl nějaký jiný člověk, to nedokážu já posoudit. Každopádně samozřejmě ta okultní záležitost té numerologie 21-12, že jo, jsou to dvě týky a dvě kobry obrácené proti sobě, které drží meče proti sobě, znamená konflikt, jestli konflikt. 21-12 je ten, kdy dochází nejvíce sebevražda na světě. Je to zkrátka, že konfliktní boj je kobry z meče. Konflikt. Antagon, takzvaný antagon, že antagon, to je antagon, numerický. Víte, aby jsme mohli nějak hodnotit toho člověka, museli bychom znát přesně psychologický profil a museli bychom vědět, jakou měl diagnózu, případně jestli byl diagnostikován nebo nebyl diagnostikován, jestli měl nějaké manické epizody. Ale to, že někdo má strach, lidé s manickými psychozami naprosto tradičně nebo tradičním průběhem manických epizod je paranoidní schizofrenie, to znamená strach. Domnělý strach, že někdo po někom jde. A pokud někdo trpí paranoidní schizofrenii, tak je vyděšený, jo, že po něm někdo jde, že se bojí. Pokud nějaký taxikář veze paranoidního schizofrenika, tak to je jenom hodnocení třeba jako zrovna manické epizody. Člověk mu říká, že má strach, ten taxikář není samozřejmě psycholog, je to skutečnou hrozbu anebo domělou hrozbu. Jo, to je na jinou diskuzi se nemá. Na to ani nemáme čas, ani prostor, takže já jsem v tom taxíku nejel. Rozhodně ne. To by bylo velké chutpe. Ale, jak říkám, je to zajímavá informace. Pokud někde budou další informace o tom, kde všude cestoval ten střelec s tou taškou, nebo předpokládám, že je nenesl v ruce ty zbraně, ne, viditelně, a v batůšku by mu trčeli z batůšku, že jo, zbraně, takže musel mít tašku musel mít minimálně nějak, proto si to dobudu představit, že určitě musel. Tak jestli si udělal někde nějakou zajištku, to já nedokážu říct. No, takže bychom takhle na to pověděli, no a vzhledu dalšího volajícího máme ještě 8 minut.
Já jenom k té numerologii velmi ve zkratce, já nevím, jestli se někdo opravdu myslí v rámci té hry z číslíčky, takže počítal ty odpravené, že jo, mám jich ještě 12, ještě 13, ještě 2 mi zbývá, jo, tak ještě tady velmi cynicky a otrle to okomentuju, ještě 2 mi zbývá, ještě 1, jo, tak 15, dobrý, tak už zastavím, těch 24 zraněných mám taky, jo, bylo jich 22, 23, jo, přesně jsem to spočítal, tak si to jako spočítal, aby to přesně sedělo v rámci těch čísel. Nevím, jak se to někdy může myslet, ale...
Já tady mám teď článek, že jo, no, znovu, no, tak 25 zraněných, 25 zraněných článek.
Tak, na to vymyslí nějakou jinou historku v rámci numerologie, no, já jsem tomu hodně skeptický, já nevím.
Některá čísla, čísla v datech, takže globalisté používají data pro spuštění systémových operací, ano, samozřejmě. Olympiády se zahajují na numerologická klíčová data, že velká sportovní utkání, mistrovství světa, včutané mistrovství kdečeho, že jo, vybírají se data, když se staví velké budovy, základní kameny, že jo, numerologicky se propočítávají a tak dále. Ale když někde nějaký útočník je, že by si numerologicky narouboval nějaké číslo na to, kolik zabije lidí, kolik jich zraní, to ne. To už mi připadá jako pro přitaženka. Sorry. Jo, sorry, že to řeknu. Na to ani není čas při té akci, jo, aby to dokázal nějak koordinovat. To takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího.
Tak, jdeme na to. Svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Hezký večer.
Dobrý večer. Já bych měl na pana Vejta dotaz, že v různých prezotavitých, řekněme, systémech, kde mluví o nadcházejícím zlatém věku lidstva. Dokonce i v Biblii je psáno, že teda ta bestie, čili to zlo, jak se bude poraženo. Ale pana Vejta jsem zatím o žádném zlatém věku mluvit neslyšel, tak žádný nebude, nebo jak se na to dívá. Děkuji.
Dobře, děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, samozřejmě, to staří Májové věřili ve zlatý věk, že znamená cyklus, nastavení nového cyklusu a tak dále, to měly být vyřešeny všechny problémy světa a podobně. Ano, to by bylo pěkné, ale to nejsou lepší světy, jsou to proměny svět. Proměny svět. Bez adjektiva lepší. Bez adjektiva horší. Adjektiva jsou taková falešná slovíčka. To nepoužívejme tady ty příměry, ty přívlastky, protože to je opravdu falešné. Probíhají změny, proměny svět. Ne jejich transformace do světů utopických, lepších, pro lepší lidi a tak dále. Ne, to ne, to ne. O tom nemá smysl vůbec povídat. Probíhají proměny světových. Ano, ty probíhají. Jsou právě teď provádět proměny starého světového řádu do toho nového. Bez těch adjektiv lepší, horší, vymazlenější, brutální. Ta adjektiva nechme stranou, jsou to proměny světových dat. Takže tak bych na to reagoval.
Tak, teď mi VK trošku vypad, tak nevím, jestli říkal, že si pustíme další hovor. Zatím další teď nikdo nevolá, ale já tady vzpomenu, někdo mi píše, policista se v 5. minutě na videu, které je na AE News, tedy na Aeronetu, 5. minuta a 15. sekunda ptá, zeptej se, jestli můžeme střílet aspoň krycí palbu. Prý to tam někde
no,
je? Já nevím.
To tam je na tom videu. To tam je na tom videu, ano, je to tam přesně. No, oni zkrátka neměli vůbec žádné informace, ti zasahující policie. Jo, oni neměli povolení k palbě. Jak to, že neměli? Když policie dopředu varovala děkanku, že tam míří střele. Jak to, že neměli dopředu povolení k palbě? Chápete? Tam to máte na tom videu.
To je jedno. Hele, poslední právě hovor.
To je právě můžu? To, co to bylo.
A ani během toho jim nikdo nevydal pokyn, aby tady zahájeli krycí palbu.
Během toho asi jim nefungovaly vysílačky nebo něco. A něco se to svalí zřejmě. Porucha přenosové techniky. Takže ano, je to tak, přesně tak. Je v tom příliš mnoho podivností a jak říkám, buď to bylo takhle konceptuálně nastavené, byl to plán a úmysl, že jo, nebo tak oni tomu říkají zámysl. Takový ten slovník, ten stávácký zámysl. Zahájili jsme objekta se zámyslem. Jo. Říkali kráte stávácky v 89. když zahajovali lidi od Havla vždycky. Nebudu povídat. Bylo na jinou diskuzi. Takže oni mají takový ty výrazy. Takže pokud to bylo se zámyslem, tak to by byla tragédie. Ale já si nemyslím, že to byl zámysl. Pokud to nebyl zámysl, tak byla nekompetence, naprostá nekompetentnost. A někdo by měl vyvodit důsledky svojí rizika. Minister nebo prezident.
Tak.
Jeden z nich. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do posledního volajícího. Máme 58.
Tak, poslední hovor, poslední telefonický v roce 2023. Tak.
Tak, svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Haló, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všem, zdravím svobodný vysílač, zdravím pana VK. Na závěr bych měl jednu takovou velice, velice jednoduchou otázku, na kterou ale odpověď neznám. Takže, proč je měsíc natočen stále stejnou stranou v planetě Zemi? Přeji hezký svátky a nashledanou.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
Já děkuju, tak Na váš dotaz já odpovídám ten v té druhé, mojí druhé knize Superkryte. Tam to má. Tam je to přesně vysvětlené. Respektive popsané. Proč měsíc má přesně tu trajektorii, kterou má, proč se otáčí synchronně se Zemí stále s jednou přikloněnou stranou. Proč měsíc podle ruského vědce je pravděpodobně dutý, protože má charakter dutého tělesa, co se nachází uvnitř dutého tělesa. Proč režisér Zemeckis natočil programovací video o se to jmenuje The Falling Moon, padající měsíc, že jo, tam je programovací videa, duté těleso, že jo, a tak dále, to znamená, oni to vypouští, že Zemeckis jede programovací videa Den nezávislosti, že to je člověk globalistů, který dělá programovací videa, pokud chcete něco vidět, že jo, formace syndikátu, čím disponují a podobně, tak se podívejte na Zemeckisovy filmy určité podoby syndikátu. On tohle to v podstatě má dovoleno, ne dovoleno, on to má dokonce předurčeno, že on stíl tady ta programovací videa. Takže ano, protože to těleso se točí tak, jak se točí, protože je úmyslně navedeno na oběžnou dráhu naší země, ale původně měsíc na naší oběžné dráze nebyl. Staroegyptských spisek. Je to uvedeno. A nikde nebyla vidět to žádného. Takže mě to bylo na jinou diskuzi, ale na to nemáme čas. Protože máme 22.01, takže tohleto byl poslední dotaz v našem posledním pořadu v roce 2023. Za celý rok já děkuji studiu Vítkovu studiu. Děkuji Martinovi, že za jeho moderování, za písničky, takhle vzdáleně na dálku. Děkuji i Halence za to též, že za moderování a písničky. Všem našim posluchačům za poslech, všem našim čtenářům na internetu za samozřejmě to, že nás podporují. Minimálně teda, že na nás nezapomenou před koncem roku, že až přijde Ježíšek, tak mu řeknou, aby taky přišel k nám, protože tam máme taky no, nějaké to počítadlo a jsme závislí na podporu čtenářů. Tímto bych chtěl takto kulantně poprosit, aby si všimli toho, že když jsou ty Vánoce, my musíme pokračovat i v příštím roce pouze s jejich podporou, takže moc děkujeme za podporu za celý rok všem našim podporovat to, že uslyšíme se po novém roce. Vítku, to bude jaké datum, aby si ho všichni zapsali?
Myslím, že 12. Teď tady mám přesně před očími kalendář, ale myslím, že 12. protože 29 a 5 leden my nevysíláme, plus 7, mělo by to být 12.
Takže 12. ledna se uslyšíme poprvé v novém roce. Takže já to znovu zopakuju, abyste si to uvědomili, že teď dva týdny, dva pátky nebudeme vysílat. Takže já vám přeju krásné prožití vánočních svátků se svými rodinami, přeju vám bohatého Ježíška. Užijte si samozřejmě zbytek roku, nepřehánějte to s alkoholem a s petardama na Silvestra. V tom novém roce se žádná předsevzetí nedávejte, protože to přináší smůlu, protože co si lidé naplánují, to většinou je první to, co se zkazí. To není dobré, ale jednoznačně v tom novém roce obrnit se proti tomu, jaké to začne přicházet, jaké začne Evropská unie. Bude třeba posílit proces na prioritě, světonázorově vzdělávat v prioritě a bude třeba silně posílit proti. Takže já vám všem děkuju. Děkuju za váš poslech, Vítkovi za moderování, Martě za krásné písničky. No a tímto se s vámi pro rok 2023
loučím. Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuji za zajímavé a inspirativní analýzy, podnětné zamyšlení, tobě Martine i Helence, tak to nadálku také, i Petrovi, byť s námi skončil vysílání, tak také, tak to nadálku děkuji všem a zároveň i samozřejmě vám, primárně milí posluchači, za to, že s námi strávíte čas, že nás podporujete, voláte nám, že nás samozřejmě i sdílíte na sociální média v rámci kanálu Odyssey. To je velmi důležité, aby se naše informace a naše různé rozbory a analýzy dostaly k dalším lidem a postupně bychom také rozšiřovali naši impresi, náš dosah. A samozřejmě já se s vámi také rozloučím v roce 2023, my se samozřejmě ještě uslyšíme 27. prosince, jak jsem řekl v rámci mé mezisváteční analýzy nebo respektive mezisvátečního speciálu. Takže já se s vámi loučit ještě úplně nebudu, jenom s posluchači, kteří si děláte čas pro to, abyste poslouchali buď páteční večer v premiéře naživo, anebo případně z archivu ze záznamu z kanálu Odyssey, tak se všemi se loučím, přeju krásné prožití vánočních svátků s vašimi blízkými, rodinou, přáteli, kamarády, Božího vánoční svatého Štěpána a potom samozřejmě i průběh do dalšího roku, hodně úspěchů, štěstí, zdraví, lásky, pokory v dalším roce 2024 a tě minimálně stejně, ne-li více úspěšní než rok tento. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, čeká vás Michal, studio Praha v rámci kalendáře a také poslední tento rok, protože Michal už taky vysílat nebude, jak mě sdělil na sociální síti Facebook, takže to je všechno od nás, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc a zdraví vás.
Tak tež, dámy a pánové, děkujeme za pozornost, děkujeme za jakoukoliv podporu, za šíření, sdílení a tak dále. Ano, kalendárium je nachystáno. Tak, to je všechno, já vypnu a uvidíme, jestli se zítra uslyšíme, či uvidíme, buď to tady na svobodném vysílači, nebo na Odyssey, nebo možná i na Twitchi, furt mě to tam láká. Takže uvidíme, jestli se uvidíme. Mějte se krásně, přeji dobrou noc a jenom zase děkovačka nakonec.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.